vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
A mám pre vás hneď na začiatok špeciálnu otázku. Je tu dnes niekto odvážny? OK, fantastické. A je tu dnes niekto úprimný? Test, jak v škole, k čomu sa zavezuješ? Slávo teraz váha, vidím to na ňom. Skvelé. Ale mám aj hlbšiu otázku. Možno si sem prišiel a tvojou realitou je, že sa nachádzaš uprostred špirály zlých rozhodnutí. Prosto niekde na tvojej ceste, či už s Bohom alebo bez Boha, sa niečo pokazilo a každý ďalší krok ťa posúva len hlbšie a hlbšie do beznádeje a priepasti. A teraz sa ešte nespýtam, či je tu niekto taký, ale verím, že toto je slovo, ktoré je pre vás. A možno nie si uprostred špirály zlých rozhodnutí, ale možno na tvojej ceste s Bohom alebo bez Boha si začal cítiť, alebo začala cítiť, že to miesto, na ktorom sa nachádzaš, tak nie je dosť. Že cítiš diskomfort a potrebu sa niekam posunúť. Alebo možno ti táto myšlienka napadne práve dnes. Že chceš niečo viac. A pre všetky skupiny dotknutých chcem vám povedať, že ste na dobrom mieste, pretože Boh má odpoveď na každú z vašich otázok. Bratovi biskupovi som sľúbil, že spomeniem advent, takže pokiaľ ste si nevšimli, tak sa nachádzame v období adventu. Máme tretiu adventnú nedeľu. Vie tu niekto, ako sa tá nedeľa volá? He? Ne? Každá z tých sviečok má svoje meno. A tá dnešná má meno radosť. Sme v radostnom očakávaní na príchod nášho pána spasiteľa Ježiša Krista. Na ten moment, ktorý si pripomína veľká väčšina obyvateľov tejto planéty. Mnohí zo zvyku, mnohí preto, že si povedali, že OK, takto sa to robí. A my preto, lebo vieme, že ten najväčší dar, ktorý nám bol daný, ten dar, ktorý spôsobil, že ty a ja máme istotu večného života, prišiel, bol na tejto zemi a príde opäť. V toho ročnej adventnej sérii sa zaoberáme zamysleniami alebo skúmame rôzne obrazy Boha. Imago Dei. A počas celej histórie nášho bytia a ľudstva sa mnohí autori snažili vystihnúť ten obraz. Ten zakázaný obraz, pretože Biblia jasne hovorí, že nevyhotovíš obraz ani rytinu svojho Boha. Ale snažili sa postihnúť, že aký Boh je. A my sa zaoberáme a pozeráme sa na rôzne aspekty a perspektívy toho, aký Boh je. Pozerali sme a videli sme Boha ako narodené dieťa. Minulú nedeľu sme skúmali, aká je identita, aký je charakter Boha pastiera. A dnes sa pozrieme na Boha, ktorý je slúžiacim kráľom. Sluhom a zároveň kráľom. Ako je možné mať takýto vnútorný rozpor v jednom slovnom spojení? Čo je tá identita Boha? Akým spôsobom môžeme vnímať a vidieť a naučiť sa a nechať sa inšpirovať jeho postojom služobníka? Príchod služobníka zaznamenal úplne skvelo zrodenie, zjavenie služobníka zaznamenal skvelo Matúš. A v jeho 12. kapitole Evanjelia čítame, a nachádzame Ježiša uprostred svojej služby. Je tam napísané, mnohé zástupy išli za ním a on ich všetkých uzdravil. Prikázal im však, aby o ňom verejne nehovorili. To preto, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izaiáša. Hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie, na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí a kým nepomôže právo k víťazstvu, jeho meno budú dúfať národy. Keď čítame toto slovo, tak sa zamýšľame nad tým, že prečo si Matúš vybral práve Izaiáša? Prečo citoval práve tento text? V starom zákone a vieme, že Matúš bol veľmi znalý zákona, pretože bol vzdelaný. Vieme, že sa rozhodol, že svoj život si uľahčí a preto sa vložil do služieb vládnúceho rímskeho impéria a pôsobil tam ako vyberač daní, čo znamenalo, že bol opovrhnutý svojimi vlastnými a aj svojimi pánmi. Neviem, či poznáte seriál Chosen, ak nie, tak si ho prosím pozrite, je to úplne skvelá vec, kde Matúš je vykreslený ako človek s poruchou autistického spektra, ktorý je veľmi špecificky nadaný talentom na zachytenie veľmi presných okolností, udalostí. To konec koncov môžete pozorovať aj v jeho evanjeliu. Prečo si Matúš vybral práve Izaiáša, práve túto časť? Prečo nie akúkoľvek inú? Verím, že to bolo preto, že v tomto texte, ktorý Matúš citoval, môžeme veľmi dobre porozumieť tomu, aká identita, akú identitu má Kristus. Môžeme pozorovať a učiť sa z toho, aký charakter prišiel a priniesol, aké postoje zaujal. A nadovšetko je tam inšpirácia a zasľúbenie pre nás. Kde je toto všetko skryté v tom texte, nájdeme o chvíľočku. Keď sa teda pozrieme na Izaiáša, tak v ňom čítame. Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom, nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy, tak to hovorí Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku a stvárnil som ťa. Urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanom, aby slepým sa otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové, zvestujem ich skôr, ako vykličia. Kde tu sa nachádza to skvelé slovo? Hľa, môj služobník, a tí, ktorí ste sa tešili na lekciu hebrejčiny, tak práve teraz príde. Musím sa priznať, že ma brutálnym spôsobom prekvapilo, keď som sa zahlbil a začítal do výkladu tohto textu. Slovo, ktoré je tu použité, avet alebo ahvet, vyjadruje otroka, ktorý sa rozhodol, že bude dobrovoľne slúžiť svojmu pánovi. Je to niekto, kto bol predaný do otroctva, mal možnosť z toho otroctva byť vykúpený a napriek tomu sa rozhodol, že bude pokračovať v službe po všetky dni svojho života. Je to slovo, ktoré je napísané v Mojžišovom zákone, v knihe Exodus, kde je poučenie o tom, ako majú páni nakladať so svojimi otrokmi. A vieme, že v dobe písania Exodu a ešte aj v dobe, kedy chodil Pán Ježiš po zemi, tak prosto otroctvo bolo ekonomickým a politickým faktom, takže nemusíme sa rozhorčovať a debatovať o tom, že či to tak bolo, bolo to nesprávne, ale bolo to tak. Každopádne, aj napriek tomu, že otrok bol vlastne bez práva, čo nie je celkom pravda, pretože v židovskom zákone boli práva, ktoré mali aj otroci, tak každý 7. rok mal pán povinnosť otroka uvoľniť. Dať mu slobodu zadarmo. 6 rokov musel slúžiť a na 7. rok ho prepustil. Ale otrok, ten avet, sa mohol rozhodnúť, že bude pokračovať v službe. Ak kúpiš hebrejského otroka, 6 rokov bude slúžiť a na 7. zadarmo odíde na slobodu. Ak však otrok vyhlási znamená jasne a explicitne povie, milujem svojho pána, svoju ženu i svojich synov a neodídem na slobodu, vtedy ho privedie jeho pán pred Boha a otrok mu bude slúžiť na veky. Keď Izaiáš hovoril o služobníkovi, tak mal na mysli služobníka Ahvéda. Služobníka, ktorý sa dobrovoľne rozhodol, dobrovoľne sa vydal na celoživotnú službu. Otrok, ktorý nemá žiadne práva, nič iné, nemôže robiť iba to, čo mu povie pán. Sa rozhodne, že nechce robiť iné nič, iba to, čo je dobré pre svojho pána. Iba to, čo bolo dobré pre teba a pre mňa. To je to, čo identifikuje a charakterizuje Ježiša. Mal všetky možnosti a napriek tomu sa rozhodol, že svoj život položí za teba a za mňa. Aj ty máš všetky možnosti. Môžeš si vybrať nekonečné množstvo rozhodnutí, dobrých, zlých, akýchkoľvek. Ale iba to jediné ti zabezpečí, že sa budeš môcť na konci svojich dní stretnúť s pánom a tvorcom vesmíru. To slovo Ehved má ešte ďalší význam. Viete, že hebrejčina je kontextuálny jazyk, to znamená, že význam konkrétneho slova je možné určiť a pochopiť v kontexte spojenia s inými slovami. Slovo Ehved je použité v Biblii mnohokrát a hovorí sa väčšinou o služobníkovi, ale niekedy sa hovorí o významnom vodcovi. O niekom, kto je pravou rukou svojho pána. Ehved vaš Hašem je slovo, ktoré bolo použité pre Mojžiša, pre Jozú a pre Dávida. Pomoc som poskytol hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho sluhu Božieho, Dávida, a tu je to meno, Ehved Hašem. Pomazal som ho svojim svätým olejom, takže moja ruka bude stále pri ňom. Moja ruka bude stále pri ňom znamená, že všetko, čo Dávid robil, čo Ehved Hašem robí, tak robí spolu s Bohom. Boh vedie jeho ruku. Stal sa jeho partnerom. V biznis svete by sme mohli povedať spoločníkom. Už to nie je iba jeho úloha, jeho úspech, je to spoločná úloha a spoločný úspech. Takže Ehved nie je len otrok, ktorý sa rozhodol, že bude plniť vôľu svojho pána, je to aj služobník, ktorý je partnerom svojho pána. Partnerom Boha Najvyššieho. Partnerom Tvorcu vesmíru, ktorý bude stále pri tebe. Posilni tvoje rameno. Neprekvapí ťa nepriateľ a nešlachetník ťa nepotlačí. A tu prichádzam k mojej druhej výzve. Táto transformácia služobníka na partnera znamená, že máš príležitosť svoje bytie, svoju existenciu zmeniť na partnerstvo. Že tvoj život môže mať hlbší zmysel. Že každá aktivita, každý krok, každé pohnutie tvojou rukou bude v partnerstve s Najvyšším. A iba na tebe, či sa rozhodneš, alebo nie. To slovo z Izaiáša ešte pokračuje ďalej. Hľa môj služobník, podporujem ho. Môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Slovo podporujem ho, alebo etmach, je špeciálne slovo, ktoré bolo používané v starovekej jurisdikcii a označovalo človeka, ku ktorému sa nakláňal kráľ, najvyšší vládca. Etmach je symbol najšpeciálnejšej dôvery, najšpeciálnejšej priazne. Niekoho, kto bol pravou rukou kráľa. V našom kontexte to znamená, že Ježiš bol nielen služobník, ktorý sa rozhodol, že pôjde na smrť za teba a za mňa, bol aj na pravici svojho Boha Otca. A je tam teraz. A je fascinujúce, že túto príležitosť byť pravou rukou dostávaš aj ty. Ako teda slúžil Ježiš? Čím môže byť pre nás inšpiráciou? Veľmi krátko sa pozrieme na tri aspekty jeho služby. Ježiš videl to, čo nevideli iní. Tých príkladov je množstvo, ja som si dovolil vybrať príhodný. Ten obraz namaloval veľmi známy maliar, Tuší niekto kto? To by za domácu úlohu. Každopádne je tam zobrazený Ježiš a žena Samaritánka pri studni. Čo bolo také špeciálne na tomto Ježišovom akte? Ježiš prišiel, pristúpil k žene a rozprával sa s ňou. Rozumieme tomu, že v dnešnom vnímaní vecí to nebolo až také divné, ale iba preto, že ste si tú ženu Samaritánku predstavili tak, ako bola na tom obraze. Keby ste si predstavili nejakú inú ženu, opäť by sme možno mohli mať ten kontext správne. Bola to žena, ktorá bola na okraji spoločnosti, s ktorou sa nerozprával nikto, ani jej vlastný, preto aký žila život. Preto bola odstrčená, preto nemala priateľov. A napriek tomu Ježiš nevidel niekoho na okraji, niekoho zaznávaného, videl v nej ľudskú bytosť a videl v nej potenciál. Potenciál, ktorý do nej vložil jeho otec, stvoriteľ. A on sa rozhodol, že túto príležitosť neminie. Hovoril s ňou a čo sa stalo? Žena nechala všetko, čo mala, teda ten svoj džbán, a utekala do dediny. Prišli učeníci, divili sa, že sa rozpráva so ženou, ale ani jeden nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. O tom budeme hovoriť niekedy inokedy. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš. A čo bol ten efekt? Mnohí prišli a mnohí uverili v neho pre slovo tej ženy. Ty a ja máme veľmi často príležitosť s niekým prehovoriť. S niekým, s kým nikto nehovorí. A ty a ja máme príležitosť priniesť zmenu do života tohto človeka. A je iba na tebe a na mne, či tú príležitosť využijeme, alebo ju necháme odplynúť. Neznamená to, že teraz sa musíme všetci vyrútiť a hľadať všetkých na okraji spoločnosti. Je to možno tvoj spolužiak, možno tvoj kolega. Brat biskup, spomeniem advent ešte raz. Advent je skvelý čas, kedy máme mnoho príležitostí hovoriť s našimi blízkymi, s našimi kolegami, s ľuďmi v našej komunite o hlbších veciach, nielen o tom, čo sme kúpili svoje partnerke alebo partnerovi ako vianočný darček. Nemiň žiadnu z tých príležitostí, kedy môžeš priniesť živé slovo do života niekoho z tvojho okolia. Ježiš hovoril, čo iní nepovedali. A opäť máme množstvo príbehov, ktoré by sme mohli použiť ako ilustráciu, veľmi vernú. A ja som si vybral moju najobľúbenejšiu. Tuší niekto, o čom je tento obraz? Naši drahí online spoludívajúci sa, asi ho nevidíte, ale to je dobrá príležitosť, aby ste na budúce prišli sem k nám. Je to Caravaggio, ktorý nakreslil povolanie Matúša. Tu práve dochádza k tomu, že Ježiš oslovil toho, s ktorým sa nerozprávali jeho vlastní, z ktorého odvrhla jeho rodina, ktorého zaznávali aj rímski páni. Napriek tomu Ježiš ho videl a oslovil ho. Videl ho sedieť na mýtnici, pretože Matúš bol mýtnik a povedal mu, nasleduj ma. Absolútne nepredstaviteľná vec. Niekto, ku komu ste sa ani nechceli priblížiť, lebo vždy, keď ste sa priblížili, tak vás to stalo nejaké peniaze. Ježiš nevidel niekoho, kto zdiera svoj národ, kto je kolaborant s nepriateľom, pretože presne tak to všetci vnímali, pretože rímska nadvláda znamenala područie, znamenala útlak a každý, kto spolupracoval s utláčateľom, tak bol kolaborant. Ježiš nevidel kolaboranta. Ježiš videl niekoho, koho stvoril jeho Boh Otec a vložil do neho obrovský potenciál. A Ježiš sa rozhodol, že neminie túto príležitosť. A preto povedal Matúšovi, nasleduj ma. Ešte som si nedovolil takú malú odbočku. Keby to napísal Ján o svojom evanjeliu, tak určite by tam bolo učeníka, ktorého bude potom milovať. Každopádne autista Matúš sa rozhodol, že bude veľmi striktný a dovolil som si odcitovať Lukáša, ktorý tiež hovorí o tomto príbehu. Napísané je, že Matúš Lévy tam nechal všetko, vstal a nasledoval ho. Čo znamenalo, že mohol čeliť aj konsekvenciám, keďže svoju mytnicu nechal bez dozoru. Napriek tomu sa rozhodol, že bude nasledovať Ježiša okamžite. A vystrojil mu v dome veľkú hostinu a prišiel veľký zástup mytnikov a iných, ktorí s ním stolovali. Opäť Ježiš odomkol príležitosť hovoriť s obrovskou komunitou ľudí, ku ktorým by sa nikto iný nedostal. Ty a ja stretávame množstvo ľudí a ty nevieš, čo naplánoval Boh pre toho konkrétneho človeka. A možno potrebuje len on sám počuť dobrú zvesť Evanjelia. Ale možno z neho bude ďalší Bonke. Alebo Havran. Nemiň tú príležitosť. A vydaj svedectvo príhodným spôsobom. Ježiš robil, čo iní nerobili, alebo čo by ani len neurobili. Môj posledný príbeh a príklad toho, ako slúžil Ježiš, je zo záveru jeho služby. Tento obraz sa volá Restoration of Peter. Znovu prijatie Petra. Viete, že Peter bol horlivá hlava. Čítame v evanjeliách o tom, akým spôsobom reagoval alebo nereagoval. Každopádne v kľúčovom momente, kedy mohol sa priznať k tomu, že pozná Ježiša, mohol vyjadriť verejne podporu jeho služby, tak to neurobil. Tak zlyhal. Nie raz, ale trikrát. Mohli by sme si myslieť, a ja určite by som to urobil, keby ma niekto sklamal trikrát, tak prosto... Možno ešte raz si viem predstaviť, že by som odpustil, ale viete, že je také biznis príslovie, že raz sa môžeš sklamať a dávaš benefit of doubt, ale druhýkrát, keď si sklamaný, tak to nie je chyba toho, kto ťa sklamal, to je tvoja chyba. Ale my nie sme v biznis svete. Ježiš, napriek tomu, že bol v svete, tak nebol z tohto sveta a rozhodol sa inak. Potom, po všetkom, ako bol vzkriesený a stretol sa so svojimi učeníkmi, jedli a pýtal sa Šimona. Šimon, miluješ ma väčšmi ako týto? A Peter hovorí, áno, ty vieš, že ťa mám rád. Dle mňa už vtedy sa začal škrabať vo vlasoch. A Ježiš sa ho to spýtal ešte dvakrát. A keď sa ho to spýtal tretíkrát, Matúš by sa zarmútil podľa mňa už prvýkrát, Lukáš najneskôr druhý, Petrovi to trvalo 3 razy, ale aj jemu to došlo. OK, ja som ho 3-krát zaprel a teraz to dostanem. Ale Ježišov postoj je úplne iný. Ježiš mu hovorí, pas moje ovce, ja ti odpúšťam. To, čo si urobil, nemá absolútne žiaden vplyv na náš vzťah. Má to vplyv na teba, pretože si sa naučil extrémne dôležitú lekciu. A chcem ti povedať, že bez ohľadu na to, koľkokrát si ma sklamal, tak ja mám pre teba novú príležitosť. Ja mám pre teba novú prácu. Mám pre teba nové povolanie. A tento message je aj pre teba, aj pre mňa. Je úplne jedno, odkiaľ prichádzaš a s čím. Je úplne jedno, koľkokrát si sklamal alebo sklamal Boha. Boh má natiahnutú ruku pre teba. A máš príležitosť sa aj len dotknúť. Čo bolo výsledkom? Peter vstúpil naplno do svojej služby, kázal neohrozene a na jednej jedinej kázni sa pridalo 3000 ľudí. To sa nám dnes nepodarí, lebo nás tu ešte nie je 3000, ale verím, že ten čas príde. Kým si ty? Keby si to náhodou nevedel alebo nevedela, tým, že tu sedíš, tak si, alebo máš pozvanie byť solou zeme a svetlom sveta. To preto, aby iní videli tvoje dobré skutky. Nie preto, že tie skutky ťa ospravedlnia. Alebo dostaneš lepšie ubytovanie raz tam v nebi. Myslím, že tam majú single design rooms. Je to preto, že tvoje skutky majú možnosť inšpirovať iných. Tak ako žena Samaritánka bola inšpirovaná a priviedla svoju komunitu. A všimnite si prosím, že tá komunita ju odstrkovala. V tej komunite nebola šéfka cheerleaderiek. Ani nebola v správnej rade veľkej firmy. Ona bola odstrkovaná aj svojimi vlastnými. A napriek tomu, že taká bola, prišla, povedala Ježišovi a prišiel za ňou zástup. To, kým si, je úplne nepodstatné. Ale tvoja zodpovednosť je za komunitu, za tých, ktorých stretávaš. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého a naučte ich, teda ukážte im, buďte príkladom, ako zachovať všetko, čo som vám prikázal. Ty a ja sme veľvyslancami Božieho kráľovstva. Každý veľvyslanec dostane diplomatický protokol alebo ambasádorskú príručku. Teda to, akým spôsobom sa má chovať a čo sú jeho úlohy na mieste vyslania. Aj ty si dostal a dostala ambasádorskú príručku. Neváhaj ju otvoriť a nechať sa inšpirovať. Pretože tvoje postoje, tvoje vyjadrenia a tvoje činy vydávajú dobré alebo menej dobré svedectvo. Premýšľaj o tom. Vždy sa niekto pozerá. Vždy je tam niekto, koho môžeš inšpirovať. Verím, že sme povolaní na to, aby sme vydávali svedectvo verne, teda pravdivo, relevantne, teda spôsobom, ktorý je pochopiteľný pre tých, s ktorými hovoríme, a príhodne. Nie nevyhnutne vždy a za každú cenu, ale vtedy, keď je to príhodné, keď je ten dobrý čas. Hľadaj v tomto múdrosť. Nie vždy, ale zároveň nemiň žiadnu z príležitostí, kedy máš možnosť priniesť dobrú správu svojmu okoliu. Na začiatku som sa vás pýtal, kto je odvážny, kto je úprimný. A dovolím si pokračovať v tomto duchu. Chcem vás pozvať k tomu, aby ste sa rozhodli, že budete vidieť to, čo iní nevidia. Že budete vidieť tie príležitosti, ktoré vám Boh dáva do cesty, kedy môžete hovoriť so svojím okolím, kedy môžete priniesť dobrú správu o tom, že Ježiš zomrel za teba aj za mňa. Spôsobom, ktorý bude relevantný. A verím, že budete mať príležitosti aj v tomto advente a cez tieto Vianoce urobiť niečo, čo by iní neurobili. Niečo, čo vydá svedectvo. Niečo, čo ti umožní, aby si mal vplyv. Vplyv, ktorý má rýs. Vplyv, ktorý bude mať možnosť zmeniť životy ľudí okolo. David Wilkerson čítal svetské noviny, keď sa rozhodol, že zmení naprosto svoj život, odsťahuje sa do veľkého mesta, aby hovoril s tými, ktorí sú na okraji spoločnosti. Ktorí sú vlastne buď na ceste na cintorín, alebo do väzenia, lebo tam končilo 90% z nich. Mohol si povedať, že to asi nebude pre mňa. A preskrolovať na športovú stranu. Alebo zhodnotiť, že ako rastie jeho nový zbor, v ktorom bol kazateľom. Ale on počul ten hlas, počul tú výzvu a rozhodol sa, že bude vidieť to, čo iní nevidia. A že začne hovoriť, čo iní nepovedali. A že urobí niečo, čo by iní neurobili. A ten výsledok bol absolútne ohromujúci. Nebola to len služba, ktorú založil on. Ale Nicky, ten šéf gengu, ktorý sa rozhodol kvôli Dávidovmu svedectvu zmeniť svoj život, mohol hovoriť k miliónom ľudí. A tisíce z nich mohlo zmeniť svoj život. A mohlo sa rozhodnúť pre Ježiša. Ja neviem, že či tu sedí nový Dávid alebo ďalší Havran, ale som si istý, že tu sedí množstvo ľudí, ktorí majú kapacitu zmeniť život aspoň jedného človeka. A zachrániť jedného je nekonečne viac, ako túto príležitosť minúť. Bez ohľadu na to, s čím si sem prišiel alebo prišla. Môže sa ti zdať, že toto nie je pre mňa, pretože ja nie som hodná alebo nie som hodný. Bože slovo ti zasľubuje, že môžeš vymeniť, urobiť túto nadprirodzenú transformáciu. Byť spútaný v tej špirále, ktorá smeruje do hlbšej depresie. Za niečo, čo nekonečne dokonalým spôsobom smeruje k blahu. K tvojmu pocitu naplnenia, zmyslu a k tomu, že budeš hodným služobníkom. Pretože môžeš byť oslobodený od otroctva hriechu a stať sa služobníkom spravodlivosti. Teraz však oslobodený od otroctva hriechu a oddaný službe Bohu máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život pre teba. Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Ak si sa nerozhodla alebo nerozhodol urobiť tento výmenný obchod, tak ťa chcem dnes pozvať a vyzvať. Dnes je ten čas. Nemusíš zaplatiť, nemusíš predtým vyplatiť svoje dlhy alebo sa ospravedlniť všetkým, ktorým si ublížila alebo ublížil. Stačí jediné. Stačí požiadať a Boh má tú kapacitu a ochotu s tebou túto transakciu zatvoriť. A pre vás všetkých ostatných možno sa nachádzaš v bode, kedy tvoj život sa začal nejako zadrhávať alebo možno len fungoval a vôbec si nepremýšľala a nepremýšľal o tom, čo má pre teba ešte Boh pripravené. Tak ťa chcem povzbudiť a vyzvať to zasľúbenie. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, teda nech je ako ja. Nech vidí to, čo iní nevidia. Nech hovorí to, čo iní nehovoria. A nech urobí to, čo by neurobili iní. Pretože kde ja som, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Dnes je ten čas. Dnes uprostred adventu máš príležitosť nechať sa vyzvať. Premýšľaj o tom, čo hovorí Boh do tvojho srdca. A ak si sa našla alebo našiel v niektorom z týchto príbehov, Tak dnes je ten čas, kedy môžeš urobiť krok, ktorý zmení celý zvyšok tvojho života. Dnes je ten čas, kedy môžeš začať vnímať zmysel, ktorý majú veci. Prečo tu som? Dnes je ten čas. Môžeš vymeniť otroctvo hriechu za slobodu v službe. Za krátky čas zídem dolu a chcem vám dať príležitosť, aby ste sa mohli so mnou modliť a rozhodnúť sa odozvať svoj život Ježišovi. Alebo rozhodnúť sa vstúpiť do novej etapy svojej služby a vidieť perspektívu toho, čo má Boh pripravené pre teba a cez teba pre tvoje okolie. Máš príležitosť vymeniť svoj usadený život za dobrodružnú cestu s Bohom. Dnes je ten deň, pretože dnes je najlepší deň. Boh vám žehnaj.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.